Добре. Благодаря ви, че се събрахте при вас, Бога да студа. И благодаря за гостоприемството на брат Кръстю и сестра Стойка за това, че предоставиха топлия си дом. Можем да го оценим само, ако сме мръзнали в залата. А ние сме мръзнали в залата, така че оценяме изключително много топлината тук. Здравейте на тези, които ни гледат от Пловдив и от всякъде, където са разпознали хора посланието, което са го разпознали като хляб за себе си и са видяли, че тук е място на дом на хляб, което е духовният Витлеем за всеки един от нас. Добре. Тая поредица, която имаме, аз ще се позволя да я продължа, защото открих още неща, които са свързани с това да бъдем по-успешни в областта на партньорството. Едно от нещата, с които започна, е, че всъщност чрез тези поучения за партньорството вярвам, че Господ ще възстанови модела си. И неговия модел е следния, че когато са двама, те са по-силни. И когато Господ е с тях, се казва, че тройното въже трудно се къса. Така че една от функциите на партньорството не е просто да постигнем по-големи резултати, защото искаме по-големи резултати. Тоест, толкова сме се фокусирали върху големи резултати и мечтаем за тях, че сме готови да превъзмогнем партньорството. Имам предвид да си напълним, да си партнираме с някой само и само за по-големи резултати. Не го правим заради резултатите, а заради модела, който Господ остави. Модела, който остави Христос, партнирайки с Отец. Модела, който постави Христос, партнирайки с учениците. И модела, който поставиха учениците в позиция на синове и апостолос, изпратени заедно. Тоест, тези модели са изключително важни за качество на работата. Независимо колко потенциал има човек и колко може и знае, ако не си партнира по правилен модел, се разбива взаимоотношения и крайният резултат, плод, не е добър. Така че трябва да спреме да търсиме потенциала преди взаимоотношенията, преди партньорството и преди посвещението. Потенциал е добро нещо, аз не го отхвърлям. Той е ресурс, много добър ресурс, но този потенциал, работата му е да служи, а не да бъде преобладаващ или водещ. Добре. Партньорството, когато говорим за партньорство, едно от много важните неща в партньорство е да няма състезаване. За да няма желание за доминиране и битка, кой ще доминира, кой ще управлява, кой ще казва нещата как да се случват. Няма състезание, няма сравняване. Темата днес, или това, за което ще говорим по-конкретно, е партньорство, трета част от обученията по поредицата и по-конкретно модели на превъзходство. Когато се говори за превъзходство, това не означава, че аз се опитвам да бъда по-превъзходен от тебе, като се опитвам да бъда над тебе, за да може моето превъзходство да бъде признато, видяно. Точно обратното направи Христос. Каза, който иска да бъде пръв между вас, нека стане слуга. Точно обратното. Така че, когато говорим за превъзходство, не говорим за поведение, чрез което някой потиска другите и е по-превъзходен в знание или в самочувствие. Модела, истинският модел в Стария Завет за превъзходство е модела на Даниил. Даниил беше човек, който имаше превъзходен дух и невероятно смирение. Когато има смирение в превъзходството, ние се съхраняваме, не се възгордяваме, не мачкаме хора, а им служим. Така че, пак казвам, потенциал е добро нещо, важно е, определено е ресурс, който ни води към превъзходство, Но ако няма смирение, има поведение, има начин на мислене, на говорене, който потиска, а не издига, не изгражда хора. Така. Идеята на моделите е не да наложат закон и да кажат кой какво да прави, защото все едно ние не знаем. Човек така е устроен, неговата човешка природа, Адамова природа, така е устроена, че когато му се налагат модели, той ги отхвърля по проста причина, че не иска някой да му каза какво да прави. Истината обаче е, че цялата Библия е пълна с модели и самата тя е модел. Следователно, много хора има сблъсък с Библията, ако започнат да я четат както трябва. Ако я четеш като нещо, което звучи добре и някакъв вид информация, която ти е полезна за тебе, нямаш проблем. Но в момента, в който Библията конфронтира твои модели, които са неправилни, тогава се изпитва наистина ти вярваш ли в Бога? А новороден ли си? Или просто си човек, който се опитва да вземе вярата като нещо, което да му помогне да постигне определени неща? Дали са душевни, дали са физически като изцеление, дали са материални? Не се опитваме да използваме вярата, а да я живеем по начина, по който Бог я има и я вижда. Превъзходство на Данаил беше, се изразяваше в това, че неговия фокус беше в превъзходство в това, което е вътре в него. Изключително важно е, когато човек има правилно разбиране за превъзходство, да започне от това да бъде превъзходен отвътре. Живеем в свят, където визията, поведението, което е част от визията, за съжаление, начина по който се разсъждава, е свързан с това да се инвестира в визията, за да може да се придобие превъзходство над другите, защото виждате ли, колкото по-превъзходен, толкова повече уважение ще получи човек. Аз обаче мисля, че Данаил беше превъзходен по божествен начин, а и превъзходството, което беше вътре в него, даде плод извън него. Това е правилният ред. Аз съм привържен също на превъзходството отвън, което е, защото то е важно да бъде видяно това, което е вътре. Но нека да бъде водещо превъзходството, което е вътре, за да може да даде плод отвън. Обратно не става. Не може да се опитваш да имаш превъзходно поведение, говорене и също време да си мислиш, че така ставаш превъзходен отвътре. Нека ви дам пример. Има християни, които се опитват да не говорят по определен начин, който говори света, да не мислят по определен начин, който мисли света, напъват се и буквално всеки ден им е битка да могат да имат поведение, което те наричат християнско. Представете си какъв тормоз и каква умора е всеки ден да го правиш това нещо. Аз съм го живял. Повярвайте ми, в моето минало, когато не бях семеен още, работех на работа, където просто псовните бяха повече от другите разговори, които си водихме помежду си. А ние много разговаряхме. И в тази среда е страшно трудно да съхраниш себе си, да съхраниш езика си и начин си на мислене. Но истината е, че ако започнеш да се напъваш да бъдеш различен, а е страшно изморително. Данаил не се напъваше да бъде различен в една мръсна система, а той започна да инвестира неща, които са вътре в него, за да може да бъде различен отвътре. Кой ще го види и кой няма да го види, това не го вълнуваше, защото няма показност в превъзходството. Няма показност. Ти го правиш, това превъзходство не е за да може да доминираш над останалите хора, а да може да имаш качествена връзка с Бога и самия ти да бъдеш качествена от връзката. Разбирате ли, че качеството идва от връзката? Не от великото ни напъване да говорим по определен начин, да мислим по определен начин, както казва Библията. Това казва религията. Религията казва, ако се държиш по този начин, ако говориш така, ако мислиш така, ти ще бъдеш превъзходен. И хората го правят наистина, напъват се, дават всичко от себе си. В един момент, в даден момент, са готови да наранят, да огорчат, да атакуват хора и то, които са освета, примерно, където толкова време си градил имидж, нали, смисъл, име на християни, в един момент съсипваш всичко. Само с едно избухване. И после идва разочарование, как можа да го направя, и Сатана идва и ти казва, ти си никакъв християнин, ти само се приструваш. Ти се правиш в църква, там си един миличък, добричък, пък виж какъв си в действителност, ти си зъл, ти си лош. И християните започват да живеят в срам и вина, а един от начините да създадеш изкуствено поведение, което да прикрие това, което е вътре в тебе, е това и Сатана ти манипулира и да сложи срам в тебе от твоите грешки. Хванахте ли го това? Нашите грешки не трябва да водят към поведение, което да скрива грешките, а нашите грешки трябва да водят към промяна и към покаяние, съобразно моделите, които говори Библията. Тези модели не са закони. Искам да го отбележа това нещо. Ако моделите са закони, човешкото ни естество се бунтува с тези модели. Казва, това не е моето нещо. Защо да го правя? Не виждам смисъл. Аз съм си такъв. И казвам и какви сме ние според нас. Външното винаги е плод на това, което е отвътре. Нека ви дам пример. Истинската едемска градина беше Адам и беше Ева. Те бяха истинската едемска градина. Външната едемска градина беше продукт на тяхната вътрешна. Затова като загубиха вътрешната едемска градина, бяха изгонени от външната. Защото това, което е по-важно и по-истинско, е това какво има отвътре. Бог се грижеше за вътрешната едемска градина на Адам и Ева, а на тях повери външната. Как се грижеше Бог за тяхната вътрешна едемска градина? Първо ги направи по своя образ и подобие, което е нямаш право да изискваш от някой да бъде нещо, ако не си спомогнал и инвестирал нещо в него. Това, което направи Бог, е да инвестира себе си в човека, за да може не просто да комуникира с човека, но и да изисква от човека. Говоря за изискване такова, каквото да живееш такъв, за какъвто се създаде. Не говоря за изискване на неща, където не са по нашия вкус или ние не ги искаме и не сме това. Някой иска нещо, което не можем да му дадем. Бог искаше от тях нещо, което те можеха да му дадат, защото те така бяха създадени. За тях беше трудно да живеят това, което не са, а не това, което са. Второто нещо, което правеше Бог се срещаше с тях и говореше с тях. Споделяше сърцето си, обучаваше ги, разкриваше сърцето си, обясняваше им кой е той, позволяваше им да говорят, за да могат чрез това, което те споделят, да споделят какво има в сърцата си. Имаше общение. Много важно. Имаха връзка с Бога, общение с Него и градеж заедно с Него, защото бяха направени по модел на Бога. Образ и подобие означава направени по същия модел. Кой прави нещо, което е като Него? Кой? Не правят ли хората с отношение хората до тях по-малки от тях, да могат да ги контролират, да могат да владеят на тях, за да могат да са сигурни, че ако са по-малки, ще се съобразяват, ще слушат и ще се променят? Не правят ли родители децата си по-малки от тях с отношение и поведение, за да могат да им помогнат в кавички да станат това, което трябва? Бог създава Адам и Ева по своя образ и подобие. И въобще не се притеснява, че могат да се възгордеят. А можеше да ги предпази. Можеше да ги направи просто без свободна воля и готово. Можеше да ги направи слаби и зависими от него и готово. Но той ги направи като себе си. Това е сърце на баща. Инвестираш себе си и се доверяваш. Да, може да се провали човека, да се обърне против тебе, да ти обвини, може. Но винаги сърцето на бащата е да даде всичко, което има и което е. Много важно. Това направи Бог. Довери се. Просто се довери. Защо? Защото това е неговия модел. Неговия модел е доверието. Исус каза, като дойда, ще намеря ли вяра? И хората казват, да, почваме да се зареждаме с вяра. Трябва да имаме, като дойде Христос, да имаме. Чакай! Ако наистина вярваш, че Бог преди да иска нещо от тебе, вече ти го е дал и вече самият Той ти е повярвал, тогава следваш пример. Ако не следваш пример, просто искаш да постигнеш определени неща, за да бъдеш одобрен. Ето къде е мъката в християнството. Опитваш се да постигнеш определени неща, за да бъдеш одобрен. А другото е следваш пример, защото, както каза Петър, при кого друг да отидем? Няма какво, в какво друго да вярваме. Няма какво друго да следваме, освен Тебе. Всичко във вярата зависи от това как ще видиш, разпознаеш и опознаеш. А не това, което знаеш. Това, което знаеш, може да е погрешно. То е важно. Но то служи на това, което познаваш. Знанието служи на познаването, а не обратно. Адам и Ева разрушиха вътрешната градина. Вижте, няма как да останеш в това, което Бог има за тебе, като външно, ако си разрушил вътрешното. Единственият начин, ако си разрушил това, което е отвътре, и остане материалното, което си придобил, примерно, или самото материално се увеличава, то започва да те отделя от Бога. Или снабдителът ти не е Бог, а е Сатана. Сатана прави така, че когато придобиеш повече, се почувстваш по-независим и да нямаш нужда от Бога, нито пък време за Него. Преди време казах на човек да бъде внимателен, защото в тая позиция, която е, ако придобие повече, ще се отдели повече от Бога. По проста причина, че човек, когато придобие, събира нужното самочувствие и увереност, която не идва от Бога, идва от това, което е придобил, но това е опасно. Като казвам опасно, повярвайте ми, една от причините Адам и Ева да паднат е това, че имаха всичко. Как да го обясня? Много често има период, в който Бог не ни дава и не получаваме това, което много искаме и имаме нужда. И ние си мислим, че това е поради нашата слабост, това е поради това, че ние сме, как дума да използвам, не сме достигнали до това място, за да получим това, което искаме. Но истината е, че за да получиш превъзходен дух и да не се възгордееш и да не забравиш за Бог, за да не се случи, това трябва да порасне. Така че всяко време, което изглежда като липса на снабдяване в живота ни, е всъщност изграждане на смирение и на позиция на това да не бъдем повлияти негативно от това, което придобиваме. Адам го нямаше на мястото на срещане, когато се грешиха. Тоест, имаха място на срещане. Място на среща. Където във вечерния ветрец, мястото на където идва Словото и говори гласа на Бога, Адам винаги беше там, но сега го нямаше. Това, което беше вътре в Адам, не беше вече глад да чуе този глас на Бога, а беше срам, който слезе поради това, че той загуби това, което му беше поверено. Много погрешно да си мислим, че той е загубил Едемската градина в външната Едемска градина. В смисъл, загубил е правото да живее в нея. Това е голямата трагедия. Не е голямата трагедия. Голямата трагедия е, че вътрешната Едемска градина беше заменена за фалшива такава. Винаги в този свят има фалшиви модели. Те фалшиви модели имат за цел да направят хората объркани, да ги излъжат, за да разменят истинското за фалшивото. Този модел, фалшивия, е Вавилон. Вавилон. Това беше фалшивият модел за Едемска градина. Когато Адам беше изгонен от Едемската градина, той се засели в земя, която е пуста и не е добра. Т.е. там с голям труд успяваше да произведе храната си, както каза, с пот на челото, каза Библията. Беше страшно трудно, всичко ставаше с напъване, всичко ставаше с големи усилия. И в един момент на същото място, извън Едемска градина, Адам и неговите наследници направиха Вавилон. Вавилон беше икономически, политически, финансов център и на всичко мръсно, разбира се, понеже там, където има център на ценности, винаги има център на мръсотия. Следователно, Вавилон беше място, където беше човешката Едемска градина, беше фалшивата Едемска градина, която хората нарекаха истинска. И още нещо, тази Едемска градина казваше, нямаме нужда от Бог. Също това означава, без Бог, нямаме нужда от Бог. Ние сме самодостатъчни и това, което направихме, е велико. Вавилонската кула, идеята на Вавилонската кула беше да се издигне толкова високо, че самият човек да я погледне и да каже, е сега станахме по-големи от Бога. Това е като син или дъщеря, която отхвърля родителите си, за да може да им докаже, че може, че знае как, че е способна или способен, ако е момче, да се докаже. Разбирате това, нали? Същото нещо направиха и хората. Те казаха, нямаме нужда от Бог. И причината за това е, защото ние можем. Ние знаем как. Имаме опита, имаме знанието, ние знаем. И тази алтернативна, или по-скоро фалшива Едемска градина, беше човешкото лице на фалшивата идентичност. Колкото и големи неща да се постигнат във видимото, ако има неправилна фалшива идентичност, тези неща, те са вредни. И Вавилонската кула, знаете историята, тя се събори. Те градиха и тя падна и рухна. Това, което човек прави, за да се доказва, винаги рухва. Без идентичност имаме нужда да се доказваме, за да бъдем одобрени, харесани, почитани, уважавани, за да някой да ни позволи да управляваме. Но това винаги рухва, защото Вавилонската кула беше в Вавилон, не в Едемската градина. В Едемската градина нямаше нужда от кула. Тоест, човек беше едно с Господ и нямаше нужда, тоест, толкова се виждаше едно с Бога, че не приемаше друг вариант на живот. Единствено само Сатана, излъгвайки Ева и после Адам чрез Ева, това, което се случи, че поради падението, поради грехопадението, дойде алтернативен начин на истински живот. И това е с много пот, с много усилия да постигнем определени неща, които да ни дадат стойност на нас, които ни накарат да се почувстваме качествени и стойностни хора. Ако твоето качество и стойност идва от това, което правиш, работиш, постигаш професионално, ти си зависим, ти робуваш на това, което работиш. В момента, в който се влушат нещата и не станат както трябва, липса на качество също си отива от тебе. И става опасно. Нашата идентичност, качество ни идват от работата, която вършим, а от взаимоотношенията с Бога, а работата, която вършим, е плотно взаимоотношенията с Бога. Качество на работата е плотно взаимоотношение. Защото Пак казвам, говорим за партньорство и е много трудно да се партнираш с човек, ако преди това не си партнираш с Бога. Тоест не се научи да се партнираш. Така, това добре ли е за вас? Как ви звучи? Да продължаваме. Защото съм се засилил и сега съм на една четвърт от записките и много ми е трудно да спра. Продължаваме. Вавилон, нека малко за Вавилон да говорим. Вижте, това е система, която е направена от хора. От липсата на достоинство в човека, от липсата на усещане за качество, от липсите въобще на човека е създадено нещо. Човек не прави нещо, ако няма липси. Нали? Първо, липсите говорят да прави определени неща. Същото нещо се получи в наследниците на Адам и Ева. Те решиха да направят Вавилон, понеже имаха нужда да бъдат одобрени, защото бяха отхвърлени от Бога и самите те искаха да се докажат, не да отидат при Бог и да кажат прости ни за беззаконието, което вършим. Не искаха това. Искаха да направят нещо, което да стане по-голямо от Бога, което да казва, ние нямаме нужда от теб. Всеки в този живот, който е правил неща, с които каза, че няма нужда от Бог, и стигал до място, здравословно, всякак нещо се случва, където той усеща, че всъщност не може да се справи сам. И това, на което е уповавал, вече не му върши работа, не е достатъчно. Така. Във външната Едемска градина, там го няма гласа. Едно от нещата, по които разпознаваме това, което правим, дали е автентичен Едем или дали е фалшив Едем, е дали гласа на Бога е там. Това, което пристана за Адам и Ева, беше гласа, който им говореше. Когато го няма гласа, не управляваш като сина, като роб. Всъщност, мислиш си, че управляваш, защото никой роб не управлява. Нека ви дам какво точно се случи. Адам, извън Едем, направи система, на която стана роб. Вижте, това е много страшно. Създаваш нещо, на което ставаш роб. Хващате ли? Тоест, създаваш си господар и му ставаш роб. Това е безумие. Но това се случва без Бога. Хората създават нещо, на което робуват. Дали са... Всичко може да е. Сега аз подхванах темата за бизнеса или за работата, но всъщност и това може да е. Създаваш си нещо и почваш да му робуваш. Това е факт. И Адам създаде нещо, в което нямаше гласа на Бога, затова не може да бъде свободен от робство. Единствено гласа на Бога освобождава от робство. Той глас изговаря истината и тая истина те прави свободен. Без този глас, който да изговори истината, свобода няма. Да, може да усещаш, че робуваш. Да, може да казваш, абе, усещам го и не ми е леко. Това не може да те освободи, че усещаш, че има проблем. Гласа на Бога, който идва в живота ти, те освобождава. А Бог няма да отиде в твоята Едемска градина, в кавички Едемска градина, там да ти говори, защото какво да прави? Нали? Ми такъв си е. Не. Ако искаш да чуеш Господ и да си свободен, влез в неговата Едемска градина. Не го кани в твоята, защото той няма да дойде. Това е все едно Бог да ми създаде дом и аз да кажа, този дом не ми харесва, създам мой дом. Там Господ ще говори. И да му каже, Боже, ела в моя дом, какво ще правиш там в твоя дом? Хващате ли колко е абсурдно? Така че Господ не може да говори, да освобождава в нещо, което аз сам съм създал. Създал съм си господар и му робувам. И когато няма гласа, другото нещо, което се случва, когато няма гласа, Адам се фокусираше и съществуваше чрез оцеляване. Наследството, което остави Адам на всички хора след него, беше модела на оцеляване. И Ако забележите, когато оцелява човек, не става въпрос въобще за неговите финанси, неговия статус, какъвто ще да е. Не става въпрос за това. Става въпрос за начин на мислене. Няма значение колко имаш и колко нямаш. Оцеленческият манталитет е присъщ за хора, които са създали господар и му робуват. И така са създали фалшивият, първия фалшив модел. Бог създава Едемска градина, човека излиза, създава свой модел на Едемска градина. Тази Едемска градина в Вавилон, човешката, се хранеше с човешки потенциал. Беше машина за изсмукване на човешки потенциал. Матрицата, ако сте гледали, е горе-долу така. Значи, представете си, хора идват и започват да се изсмуква от тях това, което могат да знаят, да се използват, за да може системата да се храни, тя да преуспява. Не хората. Хората няма значение. Те са ресурс. Ини ще се тръгнат, ще увяхнат, ще отпаднат, ще дойдат други. Обаче машината, системата трябва да е влиятелна, да е голяма. По този модел създадени църкви. И затова толкова много хора има огорчени от църкви. Поне са отишли някъде, били са използвани, след това са били захвърлени, дошли са други и така нататък. И знаете за какво говоря. Добре. Йоан 15 глава, 1 стих. Исус казва: аз съм истинската лоза. И причината да съм истинска лоза е, че имам земеделец. Фалшивата лоза няма земеделец. Тя е като фалшивия Едем, фалшивата лоза. Само че е в новозаветен вариант. Тя е лишена, изключително много лишена от земеделец. Земеделец не означава човек, който работи, а човек, който притежава. Да, той работи, понеже е негово. Но първо притежава, за да може това, което е налично, да има собственик. И затова може да се запитаме за области в живота ни, дали Господ е собственика в тая област. И дали е земеделеца в тая област. Ако той е земеделеца, тази област е истинска в живота ни. Тя не е фалшив Едем, тя не е фалшива лоза. И падението на хора става в области, където Господ не е земеделеца. Не е собственик. Просто живеем в едно време, където са страшно актуални фалшивите образи. Страшно актуални, страшно харесвани, страшно желани. И интернет предлага възможността всеки да бъде който си иска. Преди се срещнахме на живо и трудно се преправяхме, защото като се издъниш или случи нещо, се вижда, нали? Обаче интернет предлага нещо, което е много харесвано и предпочитано, поради причината, че там, вместо да се промениш и да станеш това, което искаш, просто решаваш, че си това, което искаш. И си създаваш образ, че с определено поведение, определени снимки, които качваш и там думи, каквото щеш, прави. И по този начин твоята визия става това, което искаш, но не и съдържание. Хващате ли къде е пак фалшивия модел? Аз говоря и правилни модели, ще кажа още модели, които са много правилни. Въпросът е, че няма как да не споменем фалшивите такива. Това за мен е духовният дом. Е място на общение, място на лична среща, където където си ти, където си себе си, без да се притесняваш, че ако се издъниш, някой ще те отхвърли. Понеже тук става въпрос за духовно семейство, а не за фен клуб на Бога. Тоест, събрали са хора, които обожават Бога. Нали? Събрали са и обаче им е трудно да бъдат заедно, защото някои не са понасят от тези хора. Не, не, става въпрос за духовно семейство. Дори да кажеш нещо, което не е в час, да се издъниш, винаги има човек, който да ти покрие, който да не те осъди, който да каже: аз ако видях слабост в този в момента човек, познаеш колко има. Така че Исус каза: ти, който гледаш съчетата, обратното си око, изкарай гредата от своето око. Тоест, това не беше обвинение от страна Сатана, а беше модел, който, чрез който Господ ти каза: спри да съдиш. Просто спри. Нали? Вземи решение и спри да съдиш. Това беше. Има достатъчно стихове за съдението. Не искам да влизам там, защото ще излезем извън това, което искам да споделя. Модела на Адам, преди грехопадението, говоря. Модела. Той беше първият, който стартира един модел. И той е модела на семето. Едно семе сееш, за да получиш определена реколта, а друго семе не позволяваш да бъде посято, за да не убие реколтата. Или духовно казано, погледнато от страна, където говорим за духовни неща, това, което Бог му изговаря към него, той го посява, за да има плод, а това, което змията изговаря като семе, което иска да посее, Адам казва: няма да стане. Не се казва в Библията, че змията имала и други опити да заблуди. Не се казва това. Няма как да знаем дали е било така. Но нека да ви призна нещо за Сатана. Никога не съм го виждал Сатана, имам предвид като действие говоря, да пробва нещо само веднъж. Ако вие сте го видяли, аз не съм. Следователно мисля, не казвам, че е така, просто това е предположение, че всъщност той е пробвал и друг път. Може би по други начини, не чрез змията, може би Адам си е разхождал в градината и е видял дървото, от което не трябва да яде. И една от стратегиите на Сатана да те накара да направиш нещо и да привлече вниманието ти, нали така? Значи, привлича се вниманието му и той си мисля: абе, какъв вкус има този плод? Много ми е интересно. Не, че ще го ям. Не, не, не казвам, че ще го ям и ще го откъсна. Просто е така ми е интересно. Нали хващате? Аз мисля, че това се е случило. Но той е казал: няма да го направя, понеже моето любопитство не е по-силно от покорството ми към Бога. Модела на Адам беше да пази чрез грижа. Много хора, когато се опитват да опазят нещо, стават нараняващи. Опитват се да опазят себе си от определени хора и стават нараняващи. Опитват се да опазят децата си или дома си от нещо и стават агресивни, т.е. те атакуват, за да опазят. А всъщност модела, който Бог даде за пазене на Адам, беше да пази чрез грижа. Т.е. когато се погрижиш, така пазиш по-качествено, защото не влизаш в позиция на обвинител, не влизаш в позиция и не ставаш като онзи, който те обвинява. Много често, когато се защитаваме, придобиваме образ на онзи, който ни атакува. Използваме същите думи, същото отношение към него, влизаме в битка и ставаме като него. Така че, ако ще пазиш, или ако ще пазим заедно дума ни, нека да разберем, че това става чрез грижа. Ако искаш да запазиш нещо, погрижи се за него. Ако искаш да запазиш щастието на жена си, погрижи се за нея. Ако искаш да запазиш децата си от света, погрижи се за тях. Направи ги приоритет, направи ги най-важните. Инвестирай в тях това, което има в тебе. Дай им време, дай им вниманието си. Дай им време да ти видят, да видят сърцето ти, не лицето ти. Те го познават лицето ти. Дай им време да опознаят сърцето ти. А другия модел. Модела всеки ден. Модела всеки ден. Маната, знаете, това, което Господ изпращаше на Израел да се хранят в пустинята. Манна означава в превод какво е това. Тоест те кръстиха храната с въпрос. И звучи глупо, защото би трябвало храната да бъде кръстена с отговор на въпроса, а не с самия въпрос, нали? Разбирате за какво говоря. Всъщност обаче въпросът говори едно нещо. И това не е чудене какво е това, а това е желание. Това е нужда да разбереш какво точно правиш, как точно се прави, какво точно е това. Така че погледнато от тази страна е добро като въпрос. А въпросът е, че маната беше всеки ден. Нали си спомняте? И ние казах, аз събира повечко и утре по гръб. Нали? И ще си хапвам. Това е мечтата за щастлив живот на някой. Да спечелят от тотото и да не работят повече никога до края на живота си. Нали? Знаете. Обаче събраха и това, което събраха повече, то червяса. Да, защото те не хванаха принципа. Всеки ден трябва да го правиш. Ако искаш нещо да бъде свежо, качествено, истинско, прави го всеки ден. Това е принцип. Един проблем, който съм забелязал, вижте, проблема не ни в желанието и посвещението. Не мисля, че е там. Защото много от нас правим големи неща, с които си надскачаме. И после не можем да продължим нивото, което сами сме си определили. Правиш едно дело, което е свръх твоите сили, и после не можеш да поддържаш това ниво. Идва спад и приключва всичко. И не само не можем да поддържим нивото, което сме определили, не можем да умножаваме, което е проблем. Всъщност, идеята на всяко дело, което правим за Бога, не е просто да го направиш, а самото дело да се умножава. Притчата за умножаване на талантите. В културата на взаимоотношенията ни с Бога е всичко, което се придобило, това да го умножаваш. Това е тайната да го запазиш. А тайната да го запазиш не е да го скриеш. Поне знаете притчата, онът, който го скри и го зарови, беше отхвърлен. Така че модела всеки ден съдържа в себе си начина, по който Бог искаше да научи хората на постоянство. Бог иска да им каже, ще ви дам всеки ден това и всеки ден го берете. Не е въпросът да ти ангажира всеки ден да береш, като можеш един ден да се напъниш малко повече, на другия ден да почиваш. Идеята беше да научи хората на постоянство, че нещо трябва да се прави всеки ден. Не можеш от време на време. Истинските неща не се хранят с твоето посвещение от време на време. Ако искаш семейство, ако искаш деца, ако искаш бизнес, ако искаш нещо, което да се развиваш, има нужда всеки ден, нали? Всеки ден. Защото този принцип всеки ден съдържа в себе си успех. Другото нещо. Исус се учи как да се молят и им казва, дай ни ежедневния хляб. Не казва хляба на седмицата. Нали също ти едно време как са пекли хляб един път в седмицата, мисля, на пещите, и цяла седмица едат този хляб, който са опекли. За да могат да използват най-съща пещ, цялото село, примерно. Говоря за нещо друго в момента. Говоря, че всъщност ежедневния хляб означава всеки ден да има свеж хляб. Различен. Не е различен като субстанция. Една и съща субстанция, словото една и съща субстанция носи, но всеки ден е свеж. Поради причината, че това е принцип. Ако искаш свеж хляб, не дей да се храниш с хляба, който е от вчера. Ако вчера си имал страхотен ден с Бога, не може да си облегнеш днешния ден на вчерашно общение и вчерашно откровение. Всеки ден е ден на хляб. Свеж хляб. Свежо откровение. Истинските неща, ако искаме да ги разширяваме, този принцип всеки ден стои в основата на успех. Постоянството е едно от нещата, един от моделите, които Бог иска да научи хората си, за да може да умножава това, което им е поверено. Най-голямата духовна беднотия не идва от това, че Бог не ни дава неща, а от това, че хората не ги съхраняват и ги губят с време. Минава време и те си губят. Другия модел би модела промени. Колко хубаво ще да бъде, ако в Библията не се казваше направи това, направи онова, ами Бог ще направи всичко. Ти само, какво да правим, имаше една песен на времето, трябва само да постим, да се молим. Всичко друго е Божията воля. Най-прекрасното християнство за хората, които не търсят и не искат никаква промяна. Всъщност, обаче Словото казва друго. Словото казва, ти направи това. И звучи малко като аз станах есен да ми полег живота, а всъщност се оказва, че трябва да прави тук неща. И тук да има усилие, и тук да ми е трудно, ами що да съм християнин. Хората приемат да правят неща само, които ще им донесат по-голяма ликота и ще им е по-лесно. Избират да правят неща, които им носят спокойствие, които им носят душевен комфорт. И в един момент християнство оказва, че не е от тези неща. Какво правим тогава? Ще кажем ли, много трудно. Или ще кажем, Боже, това, за да си ми видял, че мога да го направя и си ми казал направи го, това е изключително голяма почет към мене и вяра в мене. Някой да ми каже, ей, ти можеш да го направиш това нещо. Това да се довериш. Това да кажеш на детето си, синко или дъщи, може да направиш това, давай. Да, трудно е. Помагаш до него си, не го оставяш само, обаче то вижда вярата в твоите очи. Децата успяват заради вярата, която виждат в очите ни. Вярата, която им предаваме с духа си на тях. Затова, че им се доверяваме и вярваме, затова успяват. Модела промени. Евреи, между другото, ще разсъждаем върху тая глава следващите пъти, така че ако може си я прочетете, за да ви е по-разбираемо, да се припомните неща. Евреи 11 глава, 1 стих. Сега само ще започнем тия разсъждения върху главата. 1 стих. А вярата е твърда увереност в неща, за които се надяваме, и убеденост в неща, които не виждаме. Тук се описва вярата най-кратко. И се дава един вид дефиниция за това какво е вярата. И ако мога да с една дума да я определя, или с две думи по-скоро, вярата, тя е най-нелогичното нещо. В смисъл, не е логична. Няма логика. Даже силно налудничева. Колкото по-налудничево е нещо, което е свързано с Бога, в смисъл не говоря налудничево в крайните варианти на ненормалност, говоря колкото по-невъзможно е нещо, толкова повече има нужда от вяра, за да се постигне. Така, оригинала обаче казва вярата е, използва гръцката дума хопостасис, която означава основа, фундамент, начало на градеж. И по този начин ние разбираме, че вярата е основата на всичко това, което искаш да постигнеш и да изградиш върху вярата си. Ако нещо е изградено върху вярата, вярата е основа, според думата. Тълкование от гръцки. Или по-скоро превод от гръцки, не тълкование. Когато има основа, спомня си причета, където предойдоха водите и онзи, който нямаше основа, беше градил на пясък, къщата му рухна. Онзи, който беше градил на канара, къщата му устоя на водите. Това ще рече, че ако вярата е основа, и градим нещо в живота си и не е възоснова на вяра, то е обречено да рухне. когато дойдат проблемите. Вярата е основа. Чуйте нещо много важно, което е свързано с това, че Господ в Словото си ни казва направи това. Даже на болния каза, вдигни постелката си и ходи. Тоест, на нас не звучи като, ми супер, дигаме. Не, не. За да станеш да я дигнеш, трябва да се пребориш с твоето мислене, което ти казва, ти не можеш. Твоето мислене казва, ти си парализиран, ти си болен, ти си слаб, ти си в тая област си слаб. Ти не можеш да се справиш. Така че, ако ти откажеш, кажеш на Господа ми не мога, няма да бъдеш възстановен, няма да бъдеш освободен. Но ако чуеш словото, което ти казва, стани, вдигни постелката си и ходи, и в определена област се покориш на словото и го направиш, ти ще успееш. Изцелението идва от твоето ставане, а не преди твоето ставане. Нямаше такъв момент, в който он лежеше и казва, няма да стана, защото мисля, че не мога, ама чакай да се опитам да се раздвижа краката преди да стана, да се уверя, че наистина като стана ще вървя. Не, вярата е. Хвана постелката си, дигна я, изправи се и тръгна да хори. И затова Исус каза, твоята вяра ти изцели. Библията е много насочна върху това да ти каже направи определени неща. Защото ако не приемеш това слово и не влезе вяра в тебе чрез това слово, ти няма да имаш увереност да направиш определени неща. Ще смяташ, че няма да се справиш. Разбирате ли какво е вярата? Тя ти помага да правиш определени неща с вяра. Или иначе казано, всичко, което е, което ти казва Библията промени, можеш да го промениш чрез вярата си. Можеш. Ако повяраш, разбира се. И чуйте сега. Исус казва, ето стои на вратата и хлопам. Ако отвори някой, ще влезе, ще вечерям с него. Църквата имаше... как да използвам думата, заблудата, да каже, че този стих е само за тези, които трябва да приемат Христос. Или този стих го взехме и го насочихме към онези, които не вярват. Им казахме, прочети този стих и виж Исус как хлопа на вратата ти. Ти ако отвориш, нали, той ще влезе, ще вечеря с тебе. Всъщност този стих не е само за невярващи, той е и за онези, които са вярващи. Какво говори обаче стиха? Стиха казва, не ти ме чакаш, а си чакам. Аз те чакам. Много от нас, християни, се държиме все едно, че чакаме Господ да направи определени неща, да се случат. И казваме, не знам коя е Божията воля, когато Бог ги направи тогава. Ей, не ти чакаш Бога. Той те чака. Хващате ли? Стиха казва, ти си чакам. Стоя на вратата. Стоя означава, не съм дошъл преди една секунда. Аз стоя там, от известно време те чакам. И това, което прави Христос е да почука на вратата, за да отбележи, да каже, аз съм тук и те чакам. И никъде не казва, ако ми кажеш влез, аз ще отворя вратата. Казва, ти ако отвориш вратата, ще вляза. Разбирате ли какво означава това? Означава, ти ако направиш нещата. Ти ако отвориш вратата, ще присъства Господ в живота. Да, много е лесно, както съм с намаста и казвам, както много често правим близки хора, влизай! Той ми е близък, де ще ставам сега да го посрещам, здравейте, добре дошли, заповядайте. Той е близък, влизай! Нали? Искаме да покажем, че Христос ни е много близък на нас и кога, влизай. Даже понякога ядеме и не може да говорим, само така правиме. Нали? Хващаш ли за какво говоря? Не, Библията казва, изправи се и отвори вратата. Знам, че ще развали душевния комфорт. Знам, че ще се прекъснеш делото на живота ти обяда. Но трябва да разбереш, че Библията ти казва, промени, а не чакай да се промениш. Библията предизвиква към действие. Говоря чрез вяра обаче. Не е такова ентусиазирано, тук ще променяме нещата, нали, с ентусиазъм. Не, не, с вяра. Когато е свързано с вяра, това означава, че тази вяра съществува заради взаимоотношенията чрез Бога. И източника на твоята вяра не си ти, а е Словото на Бога, което пък от друга страна означава, че ако искаш вяра, търси взаимоотношение с Бога, и приема Негото Слово, за да имаш вяра. Иначе ще се оправдаваме, ще казваме, не мога, нещо не съм, е така как да кажа, не съм в духовна кондиция. Айде, де. Нали? Намерили сме място на душевен комфорт, където сме застанали, където ни е удобно на душата и решаваме, че сме пасивни, понеже не сме в духовна кондиция. Или да казват, ти го промени, ти ми отвори вратата. Аз ще похлопам, за да ти кажа, че съм тук и те чакам. Обаче човекът казва, аз знам, че Христос ще ме посети и ще отвори вратата на сърцето ми и ще влезе. Аз ще го чакам. Ние за много неща чакаме Господ да се случат. Да дойде Божието време за тези неща. И това е голяма заблуда, понеже чакайки Господа, не сме в позиция, която трябва да бъдем. Библията казва обратно, ти чакаш. Ти си чакан, не ти чакаш. Има ли нужда да поговоря още за това? Добре. Не ми отговорите, аз усетих. Учението, което беше в църква преди време, казваше, че всяко нещо Бог ще го дари на времето си. Което е така. Само, че продължението не беше в полза на хората, а беше против тях. Какво беше продължението? Продължението беше, ти се моли, прави това, което трябва в църква там. Ти знаеш, ходиш, има си неща, които са важни в църква, правиш ги. И моли се, пусти и Бог ще даде това, което ти искаш. И знаете ли какъв е резултата? Резултата беше, че масово хората не получаваха това, за което постят, молят се, чакат. Просто не се случваше. И два варианта. Единият е да кажеш, да се огорчиш и да кажеш, не ми трябва нико християнство, никакви такива неща, чакам, пък нищо не се случва. Това е една голяма заблуда. Другия вариант е да си кажеш, ами аз чакам, нищо не се случва, защото аз не ставам. Мене не ме бива. Аз съм проблема. Аз съм пречката. Начинът на живот е пречката. Влизаш в вина и в срам, започваш да живееш не като дете на Бога, а като проблем на Бога. Тоест ти си проблема. Влиза комплекс за малоценност, поведение, всичко, което се изкривява в тебе, ти се превръщаш в ходещо отчаяние. Изведнъж идва ново послание, което не е ново. Винаги е било, само че ние не сме го виждали поради лъжите, в които сме вярвали. Идва Словото на Бога и ни освобождава. И ни казва, промени. И ти казвам, Боже, нали ти променяш нещата сега, нали те бяха преди? Не, Бог казва, аз ги променям чрез тебе, не правя нищо без хора. Нека ви попитам нещо. Какво прави Господ без хора? Дори спасението на света Бог направи себе си човек, за да може да направи нещо чрез човек. Спасението. Дори и това. И оттам нататък всичко, което прави, го прави чрез хора. На които им каза, промени това и той каза, добре, отивам и го променя. На друг каза, промени това, той каза, ами не мога. Пита трети, направи това. В момента, в който излязат оправдания от нас, или фалшива скромност и фалшиво смирение, ние отказваме на Господ да променяме неща и чакаме Той да ги свърши вместо нас. Стоя си аз вкъщи, Господ хлопа на вратата ми, аз казвам, да, разбрах си ти, Боже, толкова се радвам, че дойде в дома ми, заповядвай, влез, аз през това време ще приготвя масата, ще се погрижа като Марта. И Исус казва, аз не искам това. Първоисточник на промяната не е това, което вършиш, а това, което слушаш, приемаш и живееш. Може много неща да свършиш като Марта, да очистиш, да сготвиш и да си кажеш, това го правиш, защото съм се променил, защото съм отговорен. Пък беше Мария Мързулова. преди най-важното нещо, което промениш или модела промени, е не да промениш хора и обстоятелства, а да промениш себе си. Много ти се иска. Мислите ли, че Мария просто, тя е била жена, в нея е това да се погрижи за Христос, за храна и за всичко. Мисля, че не им е струвало да каже, няма да направя тия къщни работи, сега е време за Словото. Тя самата, вярвам, е била в битка, в която си е покорила на Словото, да избере Словото пред желанието си да върши къщна работа и да изчисти. Но си е покорила. Казала е, това е по-важно. Така че променяме принципа, промени, не е да промениш хора да станат по-добри, за да можеш да живееш по-щастлив с тях, а да промениш себе си и чрез тебе да протече промяната и в останалите хора. Бог да използва тебе за промяната на други. Защото казахме какво? Бог не прави нищо без хора. Или ако искаш някой да бъде спасен, не казвай Боже, спаси го чрез Святия Дух. Не, Бог ще използва хора и в случая то, който се моли за спасение на друг. Вярвам, че го хванах с това. Теб. Вярата, което прочетохме, е увереност. Ако се усъмниш в Словото на Бога, ти се усъмняваш в самия Бог. Това направи Ева всъщност. Бог каза, че те имат всичко и нямат нужда от това дърво да ядат от него, за да имат всичко. Те вече имат всичко. Но змията каза друго. Вие нямате всичко. Бог не ви дава това дърво да ядете от него, защото ако ядете от него, ще получите всичко. Ще станете като него. Ще разпознавате доброто и злото. И Ева това, което направи, тя се усъмни в това, че Бог им е дал всичко. И затова взе и това, за да има всичко. Разбирате ли какъв е начинът да вземеш това, което не трябва? Усещането, че нямаш всичко. И като вземеш това, вече ще имаш всичко. Това е лъжа. Това е начин на манипулация от страна на Сатана, за да може да ти накара да направиш определени неща. Най-лошото, което направи, всъщност тя се усъмни в Словото, това, което беше казал Бог. А всъщност ти се усъмняваш в самия Бог, когато се усъмниш в Словото Му. И връзката прекъсва. Връзката прекъсва. Връзката, чрез която Бог говори с тебе. Той не те оставя, не те зарязва. Новозаветният модел не е модел на Адам и Ева. Чрез Христос ние не сме изоставени, когато се усъмним в гласа или в Словото. Не ни оставя Господ. Ние сме синове. Никой баща не оставя сина си, само защото сина не е съгласен с бащата. Но гласа, който има влияние над сина, който идва от бащата, прекъсва своето влияние, което е тежко за сина. Всички тези или модела за превъзходство, за който говоря. Всъщност модела за превъзходство е съвкупност от много модели и принципи, които създават и изграждат превъзходен дух, оттам превъзходен начин на живот, превъзходно поведение и всичко. Затова изговаряме тези модели, защото превъзходството не е дар. Няма такъв дар превъзходство. То има много превъзходен дух, той има такъв дар. Няма такъв дар. Не съществува, не е библейско това да го твърдиме. Пише, че Даниил имаше превъзходен дух, обаче правеше определени неща, които трябва и чрез тях, чрез тези ходенето в тези модели, придоби превъзходство. Така че превъзходство се придобива. Всички тези принципи, които ви изброих, обясняват какво е вярата. Живейте вярата. Живейте я. Вярата се живее. Нямаш нужда говориш, за да осъзнаеш, че я имаш. Има църкви, които са пълни с това да изговарят неща. Давай сега повтаря си, не, изговори това и се случи това. Чакай, ти ако не живееш вярата си, твоите приказки ще бъдат празни. Следователно, вярата се живее. А вярата се живее чрез модели, чрез принципи, а не чрез усещане. Аз усещам, че съм вярващ. Вярата не е чувство, не е усещане. Тя е хорене в определени принципи, които доказват, че си вярваш и ти нямаш нужда да парадираш, че си вярваш. Някои хора имат нужда да парадират. Така е, аз съм вярващ. И какво като си вярващ? Аз бих им казал, какво като си вярващ, че съм вярващ. Нали, какво остава за света, де че им се и смее. Знаете ли, когато искам да покажа, че имам нещо, парадирам с него. Но никога не парадирам с това, което съм. Прав ли съм? Никога не парадирам с това, което съм. Ако съм вярващ, няма да парадирам с нея. Ако смятам, че имам вяра, ще парадирам. Защото взимам вярата за нещо, което съм придобил, което имам. Не, вярата е нещо, което си. Ти си вярващ. Ти вярваш в Бога. Вярата не е умение някакво, което си придобил, че да парадираш с него. Вярата е това, което си. А ако наистина си, не парадираш. Нямаш нужда да парадираш. Нямаш нужда да се хвалиш. Библията казва, който се хвали, с Господа се хвали. Ама не с вярата си, с Господ в него. Не Господ, който е извън него, а Господ, който е в него. Но това не е хвалба на думи. А това е начин на живот, който е магнетичен за хората, които искат истински неща в живота си. Това е вярата. Да, ще получиш и подигравки, и какво ли не, нали, когато вярата стане явна, твоята вяра. Но винаги ще има истински хора, които ще дойдат и ще кажат, това е много привличащо. Защото тук не говорим, ние не привличаме хора със знание, а със сърцето си. Знанието винаги може да се оспори, но не е сърцето на човек. Живей вярата. Превъзходството ще бъде забелязано. Превъзходството се забелязва и се следва. Това е модела на Христос. Христос никъде не парадираше и не казваше, аз съм от Отца, Отец ме изпраща. Аз съм Негов син. Никъде не парадираше с това, което е. Защото когато човек парадира с това, което е, може да се оспори, че наистина не е това, което си мисли, че е. Що се оспорва, то на което се доказва, има липса на идентичност. Затова се доказва. Това направи Христос. Нека да го кажа направо. Живееше живота. Христос се живееше живота. Значи имам и друго разбиране за живееш живота. В смисъл, правиш каквото си иска. Не, не, не. Живееш си живота. Тоест, беше на място, където си живее живота по модела на Отец. И знаете ли, модела не беше модела на хората. Модела на хората, религиозното общество по това време беше да не се събира с грешници и блудници, а Христос отиде и пи и яди с тях. Това беше модела на Отец, не беше модела на света. Съжалявам за религиозната система, че ни харесва, че решава, че ние сме твърди разюздани и така нататък, но Христос беше такъв. Аз искам да си живея живота като Него. Свободен, истински. Понеже следва модела на Отец. А модела на Христос, модела на Отец, чрез Святия Дух е. Ходи в моделите, които са превъзходни, за да бъдеш превъзходен. Отвътре. Няма значение как изглеждаш отвън. Не, той има, но не инвестирай в визията си, прескачайки своята вътрешност. Инвестирай в своята вътрешност и твоята визия ще бъде привлекателна. Тя ще привлича. Тя ще привлича. Не говоря за тая визия, нали? Някой може да не му харесва, не бръснат, примерно, и да реши, че това е много занимарен вид. Както каза един пастор, са съблазнили в него, че му биле мръсни обувките преди църква. Само, че малко хора знаят, че той е пастор, преди това е метал църквата. И затова са мръсни обувки. Така че хората могат да не харесат визията ти, да не харесат това, което си, обаче е важно да устояваш моделите, които Бог ти разкрива. Това ти прави истински. Истински. Ходи в тези модели, наслаждавай се на тези модели, те не са закони. Аз не искам моето дете да живее под закони в дома ми. Смисъл, защото то ще влезе в бунт против мене. То ще добре е да ходи в модели, в принципи, за да разбере, че това е живота, който има в този дом. И този живот ще му стане сладък, ще му стане добър за него. Той ще го разпознае като истински. Модела на отец. В модела на отец винаги има жертва. Винаги. Съжалявам, ако някой решил, че търси модел без жертва, но то няма такъв божествен. Исус живя по модела на отец и крайният резултат беше жертва. Апостолите живяха по модела на Христос и крайният резултат беше жертва. Нашата жертва не е да си даваме телата на смърт. Най-голямата ни жертва, ще ви кажа коя е, най-голямата жертва е да разпънем егото си, егоизма си, себецентричност, себеправедност, желание да бъдем прави. И това е най-голямата ни жертва. Разпънем ли това, ние ставаме щастливи семейни хора, щастливи вярващи хора в Бога, щастливи партньори в духовния дом. Готови ли сте за това? Да разпъваме това. Да разпъваме егото. Това е начин. И забележете, Павел казва, аз се разпънах с Христос. Не каза, Христос ме разпъна. Аз го направих. Съжалявам, ако някой чака Христос да му разпъва егото, няма да стане. Ти си той, който го разпъваш. Четете Библията правилно. Не по начина, по който Христос ще направи нещо, пък аз ще чакам, а по начина, по който аз ще го направя. Покрит с мъдростта на Христос, воден от Духа на Бога. Аз ще го направя, понеже мога. Това е вяра. Нали сме вярващи? Това е вяра. Когато Бог ти каже, направи нещо, ще кажеш, добре, прави го. Това е вяра. Това е истинска вяра. Оправданието, ама не мога, ама не знам как, не е вяра. Ако искаме да бъдем вярващи, да живеем като вярващи. Амин. Добре, хора, това е което исках да споделя. Имахте невероятно търпение и благодаря за дърпането на словото, понеже имаше голямо приемане. И това е. Бъдете благословени тези, които ни гледат. Наслаждавайте се на това, което Бог прави и се удоволствайте в това, което вие правите заедно с Него. Невероятно усещане. Това е християнство. Останалото е мъка. Добре. Поздрави още веднъж на всички, които ни гледат, те, които ще ни гледат на запис. И на всеки един от вас, който дръзна в този студ да дойде на това място. Благодаря ви.